Kiitos. Viimeksi katsottiin, miten Jaakob kuolivuoteelta alkoi siunaa omia poikiansa. Ruben, Simon, Leevi saivat siunaukset, jotka kuulosti aika pahaenteisiltä. Juudan kohdalla sen sijaan tuli kirkkaat ennustukset Juudan leijonasta, eli Jeesuksesta, Juudan suvun ikuisesta kuninkaasta, joka sitoo aasinsa viinipuuhun. Ja nähtiin, miten se aasin sitominen viinipuuhun oli kuva loppumattomasta ylenpalttisesta rikkaudesta, joka sillä kuninkaalla on. Sitten mennään tämän päivän sanaan. Sepulon asuu meren rannalla, laivojen rannikolla, hänen sivunsa on Siidoniin päin. Eli nyt Jaakob jatkaa poikiensa siunaamista, tätä profetiaa siunaamista, ja seuraavana oli vuorossa Sebulon. Ja se on itsessään jo vähän yllättävä, koska nythän Jaakob ei seuraa syntymäjärjestystä, joka meille on kerrottu luvussa 29 ja 30. Siis niiden mukaanhan Daanin olisi pitänyt tulla seuraavana, ja Sebulon oli vasta 10. Jaakobin pojista. Ja tässä ilmeisesti on kyseessä se, että Jaakob siunaa nyt kaikki ensimmäisen vaimonsa, eli Leian pojat. Eli nämä, nyt kun katsotaan, ketä on siunattu, ja miksi yhtäkkiä hyppääkin Sebuloniin, niin kyseessä on kaikki on Leian poikia. Tosin jostain syystä Sebulon mainitaan nyt ennen Isaskaria, vaikka syntymäjärjestys oli toisinpäin. Ja tämä on vaikea kohta, koska jos katsotaan Joosuan kirjan lukua 19, ja kun siellä mainitaan näitä heimojen aluejakoja, niin se ei näyttäisi kyllä täysin vastaavan sitä Jaakobin ennustusta, että Sebulon asuu meren rannalla ja että rajoittuu Siidoniin. Lutherkin tässä nosti kädet pystyyn, hän sanoi, että jos luet Joosuan kirja 19. luvun kokonaan ja koko kirjankin, ja näet siitä mainittujen heimokuntien sijoittelu, huomaat, onko se sopusoinnussa tämän tekstikohdan kanssa vai ovatko kartatkaan kohdallaan. Minä jätän kaiken tämän avoimeksi ja uskon asian kielen ja maantiedon tuntijoiden haltuun. Eli se on aina vähän kuin Raamatussa näitä paikan nimiä ja muuta, niin se on vaikea meidän katsoa sitä sijoittelua, että meneekö aina kohilleen. Eli voi todella olla, että kartatkin on väärin piirretty. Tiedetäänkö, että mihin paikka on viitannut. Siis Sebulonin alue Israelin pohjoisosissa, pieni pläntti, jonka alue ei näytä, kun katsotaan noita muita kohtia, niin ei näytä rajoittuvan mereen asti. Mutta tuo hebrean sana asua, eli Sebulon asuu meren rannalla, niin ei välttämättä tarkoita sitä, että heillä olisi ollut pysyvä perintöosa, että se olisi ollut Sebulonin aluetta, vaan se on voinut viitata myöskin siihen, että jonkun aikaa asuttiin rannikolla. Tai toinen mahdollinen ajatus tässä on se, että se ilmaisee, Jaakob ilmaisee tässä sen, että siis tämmöinen ikään kuin kuvanollinen Sebulon asuu meren rannalla, siis että hän saa elantonsa merestä. Ja se itse asiassa käy yhteen sen Mooseksen siunauksen kanssa, kun Mooses siunaa Sebulonin 5. Mooseksen kirjan luvussa 33. Niin hän sanoo, että Sebulon kutsuu kansoja vuorellensa ja imee merten rikkauden ja hiekkaan kätketyt aarteet. Eli Sebulon kävi ilmeisesti kauppaa merenkävijöiden kanssa, siis Välimerellä. Ja vaikka se oma alue ei olisi ulottunutkaan sinne meren rannalle asti, niin heillä oli hyvät kulkuyhteydet merelle nykyisen Haifan kohdalle. Ja ilmeisesti he onnistuvat solmiin hyvät kauppasuhteet esimerkiksi foinikialaisiin merenkävijöihin. Muutoin tuo Sebulonin maa-alue kuului historiallisesti kaikkein merkityksettömimpiin ja taisi olla kaikkein pieni ja halveksituin Israelin heimojen maa-alueista. Mutta sitten myöhemmin profeetta Jesaja lupasi, mutta ei jää pimeään se, mikä nyt on vaivan alla. Entiseen aikaan hän saattoi halveksituksi Sebulonin maan ja Naftalin maan, mutta tulevaisuudessa hän saattaa kunniaan merentien Jordanin tuonpuoleisen maan, pakanain alueen. Eli Jesaja lupasi, että Sebulonille tulee vielä suuri kunnia, sille pienelle ja halveksi tulle. No, mihin se Jesaja puolestaan viittasi? No, Matteus Uudessa testamentissa kertoo. Ja Jeesus jätti Nasaretin ja meni asumaan Kapernaumiin, joka on meren rannalla, Sebulonin ja Naftalin alueella, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaian kautta, joka sanoo, Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin tuonpuoleinen maa, pakanain Galilea, kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus. Eli Nasaret sijaitsi vanhalla Sebulonin alueella ja Kapernaum puolestaan Naftalin. Jeesuksen aikaa Jeesuksen aikaa ei ollut enää tiettyjen rajojen sisällä niitä heimoja, vaan ne tässä mainitaan nyt tuon profetian vuoksi. Eli se Jesaja 9 ennustama valo, joka koittaa pimeässä oleville, niin se tuli Nasaretissa julki Sebulonin alueella, kun se oli Jeesuksen kotikaupunki. Ja sitten loisti myöskin Kapernaumin seudulla Naftali-alueella, jossa Jeesus kasvoi. Eli tästä me näemme, että miten maallisessa mielessä vähäisimmän osan saanut saikin rikkaa osa Jeesuksessa. Siis vapahtajamme tuli Juudan suvusta kyllä, mutta häntä kutsuttiin Jeesus nasaretilaiseksi, jonka kaikki tiesi, että Nasaret on Sebulonia. Eli tässä näkyy se, että minkä Raamattu sanoo, sen mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on. Siis olisihan se ollut hieno saada suurimmat heimoalueet itselle, mutta lopulta eikö Sebulon saanut paljon suuremman kunnian siinä, kun oman kylän poika, nasaretilainen, onkin maailman vapahtaja. Meillä ihmisillä tuppaa olemaan se surkea piirre, että jos me näemme, että aineellista hyvää ei ole oikein elämään tullut, ei menestystä ja ei rikkautta, ei ehkä terveyttäkään, niin me alamme luonnostaan ajatella, että no Jumalalta ei varmaan ole mitään muutakaan hyvää odotettavissa minulle. Mutta itse asiassa tämän kohdan perusteella sanoisin, että jos huomaat, että maallisessa mielessä olet saanut vähän niin kuin Sebulon sai, niin pidä silmäsi auki. Herralla on jotain parempaa tulossa juuri sinulle. Odota vielä hetki. No sitten mennään jakeeseen 14. Isaskaron luiseva aasi, joka loikoilee karjatarhojen välissä. Hän huomasi lepopaikkansa suloiseksi ja maan ihanaksi, niin hän taivutti olkansa taakan alle ja joutui työveroa tekemään. Isaskarin alue tuli olemaan Sebulonin itäpuolella, siellä siis pohjoisosassa sekin, mutta Etelä-Galilea. Ja Mooseksen siunauksessa Isaskar mainitaan Sebulonin ohella noiden merten rikkauksien imijänä. Tässä Jaakobin siunauksessa huomasi lepopaikkansa suloiseksi. Niin se on hieman pahaenteinen ilmaus. Koska siinä on juuri sama hebrea ilmaus kuin mitä Eevasta sanotaan, kun hän katseli sitä kiellettyä puuta. Hän näki, että siitä puusta oli hyvä syödä. Isaskar näki lepopaikkansa hyväksi. Ja tässä Jaakobin profetiassa ilmeisesti näkyy se, että Eevan tavoin Isaskar menee sen perässä, mitä hän itse näkee hyväksi. Ja siksi ahneuksissa hän vaihtaa maallisen vapautensa Jumalassa perintönsä maallisen elämän nautintojen saavuttamiseen. Siis että heistä tulee orjatyöläisiä muille. Ja tämä hebrea ilmaus on hiukan hankala, että joutui työveroa tekemään, taivutti olkansa taakan alle. Se ilmaisee ilmeisesti, että vapaaehtoisesti asettuu orjatyö. Tosin sitä sellaista ilmasta ei muualla Raamatussa ole, että tätä tulkittu, että se on nyt ainut kohta. Mutta todennäköisesti se tarkoittaa sitä, eikä sitä, miten on arveltu, että se tarkoittaa vain sitä, että sillä on Isaskarilla kova työmoraali. että koska se on luiseva aasi, niin se tarkoittaa sitä, että se ei ole mikään, mikä levähtää ja on kasannut lihaa ympärillensä, vaan se on tehnyt kovasti töitä. Ja se saa levätä kahden heimon, Sebulon ja Manassen välissä, turvassa. Veljekset on siinä molemmilla puolilla vieressä. Ja siis kovasti tekisi työtä. Se on se toinen mahdollisuus. Ja, mutta ehkä olen taipuvainen itse ajattelemaan sitä todella, että hän näki lepopaikkansa hyväksi ja maan ihanaksi ja alkoi tekemään mitä tahansa, että saisi pitää sen tärkeimpänsä. Ja siitä tuli ikään kuin epäjumala ja niin kävi, että hän joutui orjaksi. Tässä on meille tärkeä muistutus siitä, että miehen mielestä on oikea monikin tie, joka on lopulta kuoleman tie. Siis Raamatussa varoitetaan elämästä tätä elämää, oma nautinto ja oma onnellisuus päämääränämme ja etsimästä sitä, minkä omasta mielestämme koemme oikeaksi ja hyväksi. Siis Jumalan ajallisista lahjoistakin saa nauttia ja iloita, mutta ne eivät koskaan saa mennä lahjan antajan edelle. Niistä ei saa meidän palvontamme kohde tulla, eikä elämämme keskipiste. Jumalan lahjat on semmoisia, että me kiitollisena otamme vastaan ja annamme niistä kunnia Herralle. Mutta sitten menee kaikki, jos me alamme palvoa sitä lahjaamme niin, että me annamme kaiken muun mennä, kunhan saamme pitää sen lahjamme. Eli etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoa. Se on turvallinen tie. No tosin Isaskarista on myös hyvin positiivinenkin maininta ensimmäisessä aikakirjoissa. Luvussa 12. Isaskarilaisia, jotka ymmärsivät ajan ja käsittivät, mitä Israelin oli tehtävä. Ja tässä puhutaan tilannetajusta. Että isaskarilaiset olivat niitä, joilla oli hyvä tilannetaju. Heillä oli suotu lahja ymmärtää, mitä tilanne kulloinkin vaati ja miten kussakin tilanteessa tuli toimia. Ja tästä ei paljon puhuta, mutta tilannetaju on valtava lahja. Sitä lahjaa tarvitaan seurakunnissakin paljon, sitä tarvitaan työpaikoilla, kodin kutsumuksessakin. Toisille voi olla vaikea poiketa valmiista kaavasta ja eri asioihin he reagoi aina samalla tavalla, mutta jos on tilannetajun lahjaa, niin ihminen osaa mukautua siihen tilanteeseen ja ymmärtää, että tämä tilanne vaatii tällaista toimintaa, tuo tilanne vaatii erilaista toimintaa ja nyt pitäisi tehdä tätä tässä tilanteessa. Isaskarilaisille oli annettu tällainen lahja. Sitten jakeesta 16. Dan hankkii oikeutta kansalleen, hänkin yhtenä Israelin sukukunnista. Dan on käärmenä tiellä, on polulla kyynä, joka puree hevosta vuohiseen niin, että ratsastaja syöksyy selin maahan. Sinulta minä odotan pelastusta, Herra. Nyt täytyy sanoa, että tämä Dan on kyllä suuri kysymysmerkki. Siis tämä Jaakobin profetia Daanista on todella eriskummallinen ja se jättää paljon kysymyksiä. Ensiksi sanotaan, että Dan hankkii oikeutta kansalleen. Kuulostaa hyvin positiiviselta ilmaukselta, eli puolustaa kansansa yhtenä Israelin sukukunnista. Mutta heti perään sanotaan, että Dan on käärmeinä tiellä. Ja outoa, että verrataan käärmeeseen. Raamatussahan käärme on usein perkeleen symboli. Edenissä oli käärme jo se, joka houkutteli Eeva ja Aadam. Käärmeen synti oli alun perin kateus. Siis se kadehti Jumalaa, halusi Jumalaksi Jumalan paikalle. Kiusasi ihmistäkin siihen samaan. Kateudesta on oikein sanottu, että se on oikein perkeleellinen synti, alkusynti. Ja Daanista itse asiassa tiedämme, että hän syntyi kateuden hedelmänä, nimittäin Raakkelin kateuden. Jos muistatte, niin Raakkel antoi orjattarensa Bilhan Jaakobille, koska Raakkel kadehti Leaa ja tämän hedelmällisyyttä, ja siitä syntyi Daan. Ja outoa edelleen tässä myös se, että yhtäkkiä tämän profetian kerrottua Jaakob huudahtaa, että sinulta minä odotan pelastusta, Herra. Yhtäkkiä hän ei näin pojille lausu siunausta, vaan yhtäkkiä hän huutaakin Jumalaa avuksi, että sinulta minä odotan pelastusta, Herra. Outoa on myös se, että kun ilmestyskirjan 7. luvussa luetellaan Israelin 12 heimoa, kun puhutaan pelastuvista, niin Daania ei mainita luettelossa lainkaan. Juutalainen traditio ja pitkälti myös kristillinen traditio on ilmeisesti tähän kohtaan perustuen opettanut, että antikristus on tuleva Daanin heimosta. Muun muassa kirkkoisä Hippolytus totesi, että Jeremia 8, jossa siis sanotaan näin, Daanista kuuluu hänen hevostensa korskunta, hänen orhiensa hirnunnasta vapisee koko maa. Ja he tulevat ja syövät maan ja kaiken, mikä siinä on, kaupungin ja siinä asuvaiset. Sillä katso, minä lähetän teidän sekaan ne käärmeitä, myrkkyliskoja, joihin ei lumoustehoa, ja ne purevat teitä, sanoo Herra. Ja Hippolytus siis totesi tästä, että tämäkin viittaa siihen, että Daanin suvusta tulee antikristus. Juutalainen Midras Rabba-numeri puolestaan kertoo, että Daanin suvun lipun tunnus oli käärme. Ja tämä on aika yleinen ollut tämä käsitys Daanin suvun antikristuksesta, mitä Lutherin sanat kertoo myös tästä. On muuten yleinen luulo kaikkien kirkollisten kirjoittajien keskuudessa, että antikristus on tuleva Daanin heimosta. Kyykäärmeet katsovat tarkoittavan tätä, ja kaikki ovatkin hyväksyneet sen, pitäen sitä perustaviin uskonkohtiin kuuluvana. Ajatus on kuitenkin täysin vieras tälle Raamatun kohdalle ja aivan väärä. En tiedä, mistä se on saanut alkunsa, mutta sen tapaamme jo vanhemmillakin kirjailijoilla. Ja aina on kirkon alkuajasta asti ollut liikkeellä tämä huhu tulossa olevasta antikristuksesta. Sanohan Johanneskin, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut. On väitetty, että antikristus on syntyvä Baabelissa Daanin heimokunnasta. Ja tämä arvio on levinnyt kaikkiin seurakuntiin siinä määrin, että usein olisin toivonut, että esi-isämme olisivat yhtä tunnollisesti ja innokkaasti pikemminkin korostaneet oppia Kristuksesta. Luther ei hyväksynyt tätä selitystä. Ja yksi syy on siihen, että se, että hän piti Paavia antikristuksena ja ajatteli, että ihmisiä johdetaan harhaan sillä, että opetetaan, että antikristus syntyy Daanin heimokunnasta ja on ympärileikattu, koska silloin ihmiset eivät osaa varoa Paavia. Hän sanoo tällä tavalla, että luulenkin, että tämän tarina on keksinyt perkele ja että hän on sepittänyt tämän selityksen siinä mielessä, että johtaisi meidän ajatuksemme pois todellisesta ja läsnä olevasta antikristuksesta. Sillä kaikissa kouluissa ja paavilaisten opettajien joukossa ei ole ainoakaan, joka tulisi ajatelleeksi Paavia antikristuksena. Rooman paavi heitä sortaa ja imee kuivia. Hän on se todellinen Baabelista lähtevä daanilainen, joka ei ole peräisin Assyriasta, vaan Roomasta, missä vallitsee Daan, toisin sanoen paavi. Eli no Lutherillakin on ollut tämä niin vahva tämä näkemys paavista antikristuksena, että senkin perusteella hän on joutunut tyrmäämään muut. Hän näki siis itse tämän kohdan, että se on siunausta, että siinä ei ole kirousta lainkaan Daanista tai pahaenteistä, vaan että hän on käärmeenä tiellä samanlaisena, samanlailla kuin Simson oli käärmeenä filistealaisille ja pääsi kaatamaan heidät. Mutta totuus on se, että meillä ei oikein ole enempää kuin nämä Jaakobin sanat. Ja ne jättää oikeasti kysymysmerkkejä, että mitä hän tämä tarkoittaa. Itse kallistuisin siihen ajatukseen, että antikristuksen sijaan nämä sanat Daanista toteutuivat Jerobeam ensimmäisen aikana vuonna 930 ennen Kristusta, kun Daaniin rakennettiin toinen niistä pyhäköistä, jonne pystytettiin kultainen sonni ja avattiin portit epäjumalan palvelukselle. Siis Daan on Raamatussa sekä juutalaisissa lähteissä niin joka paikassa kovin tunnettu juuri tästä. Että sieltä lähti epäjumalan palvelus liikkeelle, ja sinne tuli epäjumalan patsas, ja siellä palvottiin epäjumalia. Ja siksi luulen, että ilmestyskirjassakin Daan jätetään pois heimojen listalta, koska se tunnettiin epäjumalan palveluksen paikkana. Itse asiassa samoin kuin Efraim, ja Efraimkin jätettiin pois ilmestyskirjassa siitä 12 heimon listalta. Yksi juutalainen Targum sanookin, että Daanin on sanottu sekaantuneen outoon epäjumalan palvelukseen. Ja ne, jotka palvelevat vääriä jumalia, niin heitä ei tule lukea Israelin heimojen joukkoon. Eli siinä voi olla ilmestyskirjan syy jättää Daan pois. Eli osoittaa, että epäjumalan palvelijat ei peri Jumalan valtakuntaa. Tuomarien kirjan luvussa 18 kerrotaan Daanin käärmemmäisyydestä, kun daanilaisten sukukunta etsi itsellensä perintöosaa asuttavaksensa. Heillä ei ollut vielä perintöosaa Israelin sukukuntien kesken. Ja eli tässä näkyy, että he etsivät oikeutta itselleen, niin kuin Jaakobin siunauksessa sanottiin. Mutta kavaluudella ja miekan terällä ottivat itselleen maan ja epäjumalan patsaan pystyttivät sinne. Ja ajatusta, että Jaakob viittaisi tällä puheella Daanista käärmeenä tiellä juuri siellä alkavaan epäjumalan palvelukseen, niin tukee myös se, että Jaakob huudahtaa heti tämän perään sen, että sinulta me odotamme pelastusta, Herra, eli Jahve. Eli ikään kuin siinä on se viesti, että käärmeenä tiellä täällä tulee alkaa epäjumalan palvelus, ja sitten Jaakob huudahtaa, että Herra, sinulta, Jahve, sinulta me odotamme pelastusta, eikä epäjumalilta. Mutta tosiaan, varmuutta Daanista ei oikein voida saada. Niin kuin nämä muutkin tulemme näkemään, niin ne on hyvin pitkälti sellaisia, että me joudumme miettimään, että mitä hän ne oikein on tarkoittanut. Mutta sitten siirrytään seuraavaksi Gaadiin, jakeessa 19. Gaadia ahdistavat rosvojoukot, mutta hän itse ahdistaa heitä heidän kintereillä. Gaadin alue sijoittui Kuolleenmeren ja Genesaretin järven puoleen väliin suurin piirtein. Ja koska se sijaitsi Jordanjoen itäpuolella, niin Gaad oli vähän niin kuin Suomi, jolla oli suuri itäraja valvottavana. Ja niinpä sinne Gaadiin tuli jatkuvasti ammonilaisia erämaan rosvoja, ja Gaad joutui todella heidän ahdistamakseen vähän väliä. Eli tämä täysin toteutui, tämäkin Jaakobin ennustus. Minusta tässä on puhutteleva, että Jaakob profetoi todella Gaadin osaa, että heitä tullaan ahdistamaan. Eli Herra tiesi etukäteen sen, että heitä tullaan ahdistamaan, ja kertoi siitä Jaakobin kautta Gaadille, mutta Herra ei tehnyt niin, että sitä, että kukaan ei ahdistaisi. Siihenkin Herra olisi pystynyt. Sen sijaan hän antoi Gaadin tulla ahdistetuksi ja kertoi sen etukäteen. Ja hän kyllä sanoi, että he tulevat pitämään puolensakin. Siis hän itse ahdistaa heitä heidän kintereillä, että se on ilmaus tästä, että kyllä he puolensa tulevat pitämään. Jeesus on omille luvannut, että maailmassa teillä on ahdistus. Ja hän on luvannut myös, että hän pitää puolemme kyllä. Älkää pelätkö, sillä minä olen voittanut maailman. Eli tässä Jaakobin siunauksessa, vaikka se kertoo tuollaista ikävää, että Gaadia ahdistavat rosvojoukot, niin siinä on se siunaus ja hienous, että kun ensimmäiset rosvojoukot aikanaan sitten Gaadin alueelle hyökkäsivät, niin gaadilaisten ei tarvinnut säikähtää, että nyt on tapahtunut joku kaamea katastrofi, nyt on Jumalakin tullut yllätetyksi, Jumala ei näe, että mitä meille tapahtuu ja meidän kimppumme käydä ja miten meidän nyt käy. Ei vähän muistu, että hetkinen, tämän hän meidän isämme Israel jo ennusti meidän osaksemme. Joten kaikki tämä, että nyt meidän kimppumme hyökätään, on pitkään ollut jo Herran tiedossa ja se on ollut Herran käsissä, joten ei muuta kuin rohkeasti taistelemaan. Jaakob myös lupasi, että me kyllä pidämme puolemme. Ja niin me iskemme nyt vihollistemme kintereille. Samalla tavalla kristitylle voi olla lohdutus se, että Jeesus on etukäteen jo luvannut, että mikä meidän osamme tässä maailmassa on ja minkälaisia hyökkäyksiä ja vainoja ja ahdistuksia. Jeesuskinhan kertoo viimeisistä ajoista paljon, niin että ne ei ole semmoista positiivista ruusulaaksoa, vaan se on, että minkälaisia tuleekaan eteen. Niin toisaalta se on kristityille sitten hienoa, että kun ne tulevat, tai aika tulee ja on jo, niin kristityt tietävät, että tässä ei tapahdu mitään outoa, vaan Herra on tämän jo etukäteen nähnyt ja kertonutkin meille. Saamme rohkeasti nostaa vain päämme. Sitten jäi 20. Asserista tulee lihavuus hänen leipänsä. Hän tarjoaa kuninkaan herkkuja. Sekä tässä Jaakobin siunauksessa että myöhemmin Mooseksen siunauksessa Asherin heimoon liitetään maininta yltäkylläisyydestä. Eli kun Mooses ennen kuolemansa siunasi Israelin heimot, niin hän sanoi Asherista taas näin: siunattu olkoon Asher poikien joukossa. Olkoon hän veljiensä lemmikki ja kastakoon hän jalkansa öljyyn. Rautaa ja vaskea olkoon sinun salpasi, ja niin kuin sinun päiväsi, niin olkoon sinun voimasikin. Tuo veljensä lemmikki tarkoitti, että hän olkoon Jumalan erityisesti suosima veljien joukossa. Kastakoon jalkansa öljyyn tarkoitti rikasta perintöä. Eli Lasserilla tulisi olemaan rikas perintö, suuri siunaus. Ja tuo viimeinen parsi Mooseksen siunauksessa, niin kuin sinun päiväsi, niin olkoon sinun voimasikin, tämä on meillä virressäkin, tarkoitti sitä, että niin kuin pitkät ovat sinun päiväsi, niin yhtä lukuisa ja runsaat olkoon myös sinun voimasi. Ja nyt tämä Jaakobin pojille antama siunaus sisälsi Asherille sen, että hänellä on todella tämä rikas perintö, mutta Jaakob kertoi vielä erikseen sen, että Asher tulisi jakamaan muille rikkauksista. Eli se on nyt se erikoisuus. Asherista tulee lihavuus hänen leipänsä, hän tarjoaa kuninkaan herkkuja. Siis yleensä muista heimoista, kun puhuttiin siunauksesta, niin ei puhuttu juuri siitä, mitä he tulevat jakamaan, vaan mitä he tulevat saamaan tai millaisia he tulevat olemaan. Mutta Asherista kerrotaan poikkeuksellisesti, mitä hän tulee jakamaan. Hänestä tulee lihavuus, leipä, hän tarjoaa kuninkaan herkkuja. Tuo herkkuja on hebreassa ilmaus, joka tarkoittaa myös suurta iloa. Hän jakaa kuninkaan iloa. Tai jopa, että hän jakaa, voidaan kääntää, että hän jakaa iloa kuninkaasta. Ja nyt, miten tämä toteutui? Asherin heimo sai kyllä omakseen yhden hedelmällisimmistä alueista Kaanaassa, mutta tätä jakamista on silti vaikea nähdä historiassa toteutuneeksi ennen kuin eräänä päivänä, kun kerrotaan Hannasta, joka oli Asherin sukukuntaa, joka oli temppelissä silloin, kun Jeesus lapsi saapui Joosefin ja Marian kanssa temppeliin. Siellä oli pitkän iän saanut naisprofeetta Hanna, 84-vuotias. Tai sitten oli leskenä ollut jo 84 vuotta, sitä ilmausta oikein tiedä, kumpaa se tarkoitti. Joka tapauksessa iäkäs nainen, tuossa näkyy hänessä, että niin kuin päiväsi ovat lukuisat, niin on myös voimasi. Ja Hanna näki temppelissä Jeesus lapsen, hän ylisti Jumalaa ja sitten kerrotaan, miten hän puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Ja tässä minusta toteutui tuo Jaakobin profeetia, että Asher tarjoaa kuninkaan herkkuja tai Asher tarjoaa iloa kuninkaasta. Eli siinä, kun Hanna puhui ihmisille Jeesuksesta. Ja tässä Luukas selkeästi haluaa viitata tähän profeetiaan, koska hän sanoi, että Hanna Asherin sukukuntaa. Siis yleensä, kun Simeon esimerkiksi esiteltiin just aikaisemmin, Luukas ei kertonut mitään, että mistä sukukunnasta. Eikä paljon muistakaan sanonut, mistä sukukunnasta. Mutta Hannasta sanoi, että tämä on kuulkaa Asherin sukukunta. Ja sitten hän näytti, että miten tämä jakaa iloa kuninkaasta. Eli se leivä, yltäkylläisyys, siunauksen öljy, rikas perintö, jota Asherin heimo jakoi, niin olikin sana Kristuksesta, lunastajasta, elämän leivästä. Eikö tämä kerro Jumalan uskollisuudesta? Että hän oli luvannut Asherin heimolle tällaisen hyvän osan ja näytti siltä, että Jumalan lupaukset ei koskaan tälle heimolle toteutunut. Asher joutui pakkosiirtolaisuuteen, näytti hävinneen kokonaan kartalta ja tuntui, että lupaukset valuivat tyhjiin. Mutta sitten eräänä päivänä Asherin suvun tytär avaakin suunsa ja alkaa jakaa veljilleen kuninkaan herkkuja, iloja kuninkaasta. Eli tämä oikein terottaa sitä, miten uskollinen Jumala on. Asherin saama siunaus ei voinut raueta tyhjiin. Se odotti kyllä aikaansa pitkään, mutta se lopulta täyttyi. Ja se täyttyi sen jälkeen, kun ihmiset oli luopunut jo lopulta odottamasta edes, että no Asherille kävi huonosti, eikä se ikinä saanut jakaa kuninkaan herkkuja. Mutta niin vain sai. Sinunkin kohdalla Jumala toteuttaa kaikki lupauksensa. Ainoakaan ei jää täyttymättä. Joskus voi kulua aikaa kauankin. Jumala ei ole luvannut sinulle aikatauluja, että näin ja näin nopeasti hän toteuttaa. Mutta lupauksensa hän pitää, koska hän ei voi valehdella. Ja joskus voi näyttää siltä, että enää nyt on liian myöhäistä, kerkesi jo mennä. Mutta Jumalalle ei koskaan ole. Hän ei tunne sellaista kuin liian myöhäistä. Eli senkin jälkeen, kun ihmisestä voi tuntua, että siinä meni jo, nyt on liian myöhäistä, niin Jumala voi sanoa, että vastahan minä olen alkanut hommiin. Ja joskus Jumala täyttää lupaukset eri tavalla, kun sinä olet ymmärtänyt ne. Luulen, että Asserin heimokin odotti maallisen leivän yltäkylläisyyttä ja oliiviöljyn runsautta, että saavat sitä jakaa, mutta Jumala antoikin vielä parempaa. Ja tästä vielä se, että huomaa siis Asserin nimi tarkoitti iloista, onnellista, siunattua. Ja Asserin heimoista, Asser oli heimoista juuri se, jonka siunaus oli siinä, että hän sai jakaa muille. Eli Jaakob ikään kuin sanoi, että Asser, sinun siunauksesi on se, että sinä saat jakaa kuninkaan herkkuja muille. Siis liian usein me luulemme, että oma ilo ja onnellisuus tulee siitä, kun me saamme jotain itsellemme. Mutta Raamatun mukaan asia on toisinpäin. Autuaampi on antaa kuin ottaa. Herra ei odota, että me omasta tyhjyydestämme nyhjäisisimme, antaisimme omasta puutteestamme, vaan siitä rikkaudesta, jonka hän on meille antanut. Ja kun me jaamme siitä rikkaudesta muille, niin itse asiassa me saamme itse siitä onnellisuutta. Siunausta. Onnellinen siunattu on Asser, joka jakaa kuninkaan herkkuja. Siksi Herra haluaa kutsua meidät kaikki Hannan tavoin olemaan Asserin sukukuntaa. Eli niitä, jotka saa Jumalalta sen lahja, että he voivat jakaa sitä hyvää, jota ovat saaneet. Jeesus sanoi, että suurin on se, joka palvelee. Väittäisi, että myös onnellisin on se, joka palvelee. No sitten vielä jae 21, Naftali. Naftali on nopea peura. Hän antaa kauniita sanoja. Heimon alue oli nykyisen Golanin kukkuloiden kohdalla, aivan siellä Pyhänmaan pohjoisrajalla, Syyriä pohjoisessa kolkuttelemassa. Ja nytten ollaan taas kuvakielen ongelmallisuudessa. Mitä tarkoittaa, että nopea peura? Siis emmehän me tiedä sitä, miten sen ajan ihmiset ymmärsi peura, että mitä se heille puhui. Meille tulee lähinnä mieleen, että ne idiotit, mitkä hyppii tuonne autojen alle. Mutta mitä se tarkoitti tuolla, niin me emme oikein ymmärrä. Ja mitä tarkoittaa se, että hän antaa kauniita sanoja? Lutherkin hauskasti vastasi tässä kohtaa. Sitä siis, mitä nuo kauniit sanat tarkoittavat, en tiedä. Muidenkaan selityksiä en pidä hyvinä, mutta itsellänikään ei ole mitä tässä sanoisin. Joskus hänkin joutui myöntämään, että nyt ei vaan ymmärrä. Eli siis aivan hakuammuntaa arvailua on se, että mitä tuo on mahtanut tarkoittaa. Se mitä me tiedämme Naftalista on, että se oli heimo, joka taisteli uhrautuvasti ja epäitsekkäästi. Naftalista ja Sebulonista sanotaan, että ne ovat ne kansat, jotka antavat henkensä alttiiksi kuolemaan. Siis Debora ylisti taistelun jälkeen näitä kahta heimoa. Naftali oli valmis jättää oman kukkulaisen maansa ja auttamaan Efraimin haavoittuvasta heimoa taistelussa kanaanilaisia vastaan. Eli nopea peura saattaa viitata tähän tällaiseen nopeuteen ja rohkeuteen taistelussa. Ja tämä oli aika mielenkiintoista, että Naftali oli tällainen, sillä se itse asui siis aivan vihollisen rajalla. Ja sillä oli takuulla omatkin murheet ja huolet taisteltavina, mutta se oli valmis auttamaan alttiisti toista hädässä olevaa heimoa. Olisivatko nuo kauniit sanat Naftalilta juuri sitä, että se heimo sanoo, että minä tulen apuun. minä autan. Ja jos näin on, niin siinäkin, jos Jumala on asettanut sinut Naftali-heimon kaltaiselle tuuliselle paikalle pohjoisrajalle, siis semmoiselle paikalle, että siellä tulee hyökkäyksiä vastaan ja joutuu saamaan iskuja ja kärsimään tappioita ja monenlaista vihollisen ahdinkoa, niin toisaalta saat pyytää, että Herra tekisi niiden ahdinkojen kautta sinusta Naftalin, nopean peuran, joka on nopea auttamaan muita, nopea kuulemaan hidas vihaan, nopea ymmärtämään niitä toisia, jotka ovat ahdingossa, kokeneet kovaa ja nopea kulkemaan heidän rinnallaan silloin, kun muut jäävät paikoilleen, että pitääkö tuo huolen omista asioista, että minä haluan elää rauhassa. Naftali ymmärtää, että minä olen joutunut kärsimään itse yksin näitä asioita ja minä en jätä tuota toista yksin kärsimään. Eli siinäkin on suuri siunaus, ja tässä näkyy taas, että jos tuntuu siltä, että jouduin liian vaikealle paikalle ja tuli tappioita ja suuria menetyksiä omalla vartiopaikalla, niin sen jälkeenkin on vielä se lohto, että Herra voi tehdä sinusta Naftalin kaltaisen nopean peuran, joka on saanut kyllä ottaa iskuja vastaan, mutta joka osaa sitten ymmärtää kärsivää lähimmäistä ja kulkea hänen rinnallaan, antamaan itseä alttiiksi toisen tähden. Niin kuin aiemmin näimme Naftalista, Jesaja antoi myös lupauksen, mutta ei jää pimeään se, mikä nyt on vaiva alla. Entiseen aikaan hän saattoi halveksituksi Sebulonin maan ja Naftalin maan, mutta tulevaisuudessa hän saattaa kunniaan Merentien Jordanin tuopuolisen maan pakanain alueen. Eli siis Kapernaum, jossa Jeesus kasvoi, sijaitsi juuri siellä Naftalin alueella. Ja tämä on aika hieno kohta. Siis tuskin on sattumaa, että siellä tuomarien kirjassa Deboran ylistyslaulussa, niin ainoastaan Naftalista ja Sebulonista, siis muitakin heimoja oli auttamassa, kaikki ei tulleet apuun, mutta jotkut muitakin kuin Naftali ja Sebuloni auttamassa, mutta Naftalista ja Sebulonista sanotaan, että he antavat henkensä alttiiksi kuolemaan. Eikö tämä tullut toteen näytetyksi parhaiten silloin, kun Jeesus Sebulonin Nasaretista, joka oli kasvanut Naftalin Kapernaumissa, antoi henkensä alttiiksi kuolemaan meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta, meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan. Aamen.